Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Spordireporter. Spordis kruvid pinget. Paff.
11.7 minutit on saanud kell, täna on 2021. Issanda aasta aprillikuu 27. päev. Tere kuulama spordireporterit järjekorra numbriga 203. Kuulema kutsuvad teid Järveloid Tallinn, Susi Joosep Tartu.
Haaksõna spordireporter töötab Twitteris nii nagu ikka. Selle abil saab meil esitada küsimusi, mõtteid, tähelepanekuid, millele vastamise võtame ette pärast poole 12. uudiseid. Aga nagu ikka alustame saadet kiirete ja aktuaalsete teemadega nii Eesti kui ka maailma spordis ning teemaks number üks on täna maadlus ja üle mõne aja on meil põhjust rääkida maadlusest üdini positiivses kontekstis, sellepärast et Epp Mäe võitis Poolas toimunud Euroopa meistrivõistlustel kuldmedali. Ta on esimene Eesti maadleja, kes tulnud Euroopa meistriks pärast Johannes Kotkast aastal 1947 ning tegu oli siis Epp Mäe karjääri neljanda medaliga täisväärtuslikelt tiitlivõistlustelt, ehk et ta on kaks korda võit varem MM-pronksi, korra EM-pronksi, nüüd aga siis Euroopa meistritiitel, mis on teinud minu meelest Epp Mäest nüüd ikkagi Eesti olümpiakoondise medalisoosiku number üks Tokyo suve olümpiamängudel.
No kui vaadata neid Euroopa meistrivõistlusi, vaadates veerandfinaali ja poolfinaali, siis tundus, et see ülekaal oli ikkagi no, muljet avaldav. Jah, nii et ses mõttes nagu ka Epp Mäe treener Ahtor Aska ütles, et, no, et minnaks ikkagi päris ambitsioonikalt olümpiamängudele. Samas ma tsiteerin natukene Ahtor Askat ka, väidab ta päevalehe veergudel olümpial on 16 maadlejat, neist 10 kuni 12 on tugevad medaliheitluses sees, marginaalid on väga väikesed, kõik võivad 11 võita ja siis jätkab selle osaga, et Jaapanis sisendusest on võistelda väga head, sest kellelgi pole kodupubliku eelist, aga ta kinnitas ka seda, et füüsiliselt ja vastupidavuselt on ta valmis, aga tehniliselt näitas ta siis enda oskustest võib-olla siis 50%.
No, tähendab, EM kuld muidugi see on emotsionaalselt väga hea tulemus, see on ka faktiliselt väga hea tulemus ja kõik on selle üles ümber tõesti kena ja ka see, kuidas ta finaalis venelanna Natalia Vorobjova alistas, et see oli ikkagi no selline tahte ja vastupidavuse triumf selles matchis. Tõsi, samas tuleb silmas pidada, et Euroopa meistrivõistlustel ei maadelnud viiekordne ameeriklasest maailmameister Adeline Gray, Rio olümpiavõitja Kanadast Erika Viibet polnud, jaapanlane Hiroe Minagawa, kes on kolmel MM-il järjest medali võitnud, teda ei olnud, samuti Euroopa tippudest ei olnud kohal türklannat Jasemin Adar, kes on neljakordne Euroopa meister, sellepärast, et temal eelmise aasta MM läks aia taha, üleeelmise aasta MM, ja tal olümpiapiletit ei ole, ehk et ta valmistub hoopis olümpia valikvõistluseks. Ehk et noh, muidugi on tipp nimesik, keda sellel EM-il ei ole, oli, ma lugesin praegu 4 tükki üles, seda on palju, aga noh, mäe maadluse noh, kvaliteet, see oli nagu näha, isegi ma ütleksin, noh, võhikule, kelleks ma ennast maadlusolas kindlasti loen, et noh, see kuivõrd kindlalt nagu sportlane ennast ta võistlusareenil tundis, seda oli väga hea vaadata ja sellepärast ma julgen öelda, et mäe on medalisoosik number üks Eesti koondisel, ehk et jah, kokkuvõttes muidugi näiteks noh, naiste vehklemises, kuna seal on 4 medalivõimalust, on ju, 3 individuaalvõistlejad plus naiskond, et tõenäoliselt naiste vehklemisest Eesti medali saab on suurem kui see, et Epp Mäe selle saab, aga niimoodi ühe kaupa võetuna ma arvan, et Epp Mäest paremat medalisantsi hetkel meil Tokyo olümpial ei ole.
Jah, aga korraks võiks peatuda selle esimese väite juures, milles sa alustasid, ehk siis Eesti maadlusel oli see kindlasti noh, sõõm värske tõhku lõpuks, ja. Et praeguse situatsioonis see tuli hädasti vaja ja tegelikult ka see, kuidas noh, ütleme siis naiste maadluse puhul võrdlemisi ootamatu olukord, kus tõesti Eesti naismaadle on tähelepanu keskpunktis ka mitte ainult spordi uudistes või spordi väljal, vaid külastab siin ringivaadet ja nii edasi, nii et on tõesti laiemalt fookuses ja kindlasti loomulikult oma osa mängib selles ka pelk asjaolu, et olümpiamängud on lähenemas.
Ja nüüd võiks Eesti maadlusliit kohelda oma värsket Euroopa meistrit väärilise lugupidamisega ning oma no, ja Facebook, oleme ausad, on tänapäeval tähtis kommunikatsioonikanal ka spordiväljal ja spordiorganisatsioonidele.
On ehk neid, kes seda kasutavad tõesti.
Jah, eks ole, päris palju. Aga mis mind häirib on siis see, et Eesti Maadlusliidu Facebooki konto avatar on, seal kujutatakse koos Heiki Nabit ja Epp Mäed. Üks neist on positiivse dopinguproovi andnud sportlane, teine on värske Euroopa meister. See ei ole Epp Mäe suhtes aus. Ja Eesti Maadlusliit on käitunud ebakompetentselt, et see olukord selline on. Läheme edasi, teema number 2.
Eesti esireket tennises Anett Kontaveit teatas eile, et ei jätka koostööd 64-aastase inglases treeneri Nigel Searcyga. Kontaveit ja Searcy koostöö algas 2018. aasta juunis ja selle vahepealse aja vältel on jõudnud Kontaveit nii Stuttgarti turniiri finaali, aga ka suureslämi turniiril esimest korda veerand finaali, samuti ka karjääri parimale kohale maailma edetabelis, ehk siis 14. positsioonile. Ja kui siin eri väljaanded on suhelnud tennise ekspertidega või tennisele lähemal seisvate inimestega, siis ikkagi kõik on välja toonud, et ka mänguliselt Kontaveit selle kolme aastaga või paari aastaga ja on läinud edasi, paranenud on taktikaline pool, liikumine, ta on muutunud mitmekülgeksemaks, juurde on pandud võimsuses, agressiivsuses ja mäng on no, kindlasti see, mis puhtal ka tulemuste osas ja vaadates ka esimene, teine, kolmas set, kuidas see loogika käib ja kuidas ta kolmandas setis on ise on siis mänginud, siis ka stabiilsus osas on toimunud edasiminek, aga tennises ses mõttes võrdlemisi tüüpiline, et see kolm aastat ongi selline normaalne periood treeneriga ja kui on küsimus mingis mõttes selles, no on ka teistsuguseid näiteid, on neid, kes kogu karjääri harjutavad ühe treenerel.
Pigem vist kolm aastat nagu on pigem isegi pikk periood tipptennises ühe treeneriga koos töötamiseks. Et ta on nagu pigem pikk äkki on isegi õige öelda.
No jah, aga ütleme tunnetuslikult siis võib aru saada, et kui Anett Kontaveidi ambitsioon on jõuda maailma top 10-se, jõuda mitte ainult suureslämi turniiril veerandfinaali, vaid ka kaugemale, siis võiks öelda, et ühe treeneri käest on ta saanud sellise kõik kätte, mis on võimalik ja selgelt on näha, et siin on mingisugune sein tuleb ette, et on tarvis mingisugused muutuseid, et astuda siit veel samme edasi, nii et loogiline lahendus.
Mulle see sõna ambitsioon, mis sa ütlesid, just jäi kõrva ja ma olen sellega väga nõus, et minu mõelest see Kontaveidi otsus treenerit praeguses olukorras vahetada näitabki temas peituvat ambitsiooni, mis teeb ainult head meelt. Kontaveidi olukord ja seis ei ole ju ühest otsast nagu paha. Ta on stabiilselt seal maailma 20. koha või 30. praegune tabelis sees olnud, noh teises kümnest ta tõsi nüüd hetkel enam ei ole. Esineb tipturniiridel hästi, saavutab võite, mis on noh, meeli ülendavad. Aga see, et ta nüüd treenerit vahetab, näitab, et ta ei ole oma praeguse tasemega rahul, ta näeb reservi ja noh, tipptennises treeneri vahetus on nagu selleks uue suuna otsimiseks kõige loogilisem samm. Muidugi, seal ei ole garantiid, et see treeneri vahetus osutub edukaks, aga ja see kätkeb endas kindlasti ka teatud riski, aga just nimelt Kontaveidil on tahet ja ambitsiooni see samm ja risk võtta ning eks ma arvan natukene julgustab teda ka asjaolu, et, no, et jõuda niivõrd kaugele, nagu Anett Kontaveit on jõudnud, on tulnud näha ligi 2 aastakümmet tohutut vaeva, teha väga palju tööd, ta on selle näol juba päris arvestatava tasu kätte saanud. Ma vaatasin tema karjääri auhinna raha praegu on üle 5 miljoni dollari veidikene. Tõsi, sealt tuleb arvestada maha maksud ja kõik jooksvad kulud, mida noh, tipptennise karussellil keerlemine endas kätkeb ja need ei ole üldse väikesed. Aga minu mõte on see, et noh, ta on tippspordiga endale teeninud piisava tausta, et ta võib nüüd ta võib hakata nagu riske võtma, et proovida just nimelt spordi poole pealt rohkem saavutada rahalises plaanis on olukord päris hea, vähemalt võiks olla.
Ja siin kaks olulist külge veel, et mulle endale tundub, et see risk ei ole ka ülearu suur, et Kontaveit võib olla 25-aastane tennisist, aga kui kaua ta keerelnud siin tipptennises, ehk siis ta on tegelikult mingis mõttes tästi küps ja kogenud tennisemängija. Et ma arvan, see riskifaktor ei ole siin ülelia suur, aga teine oluline külg, mida tasub ka nii-öelda siis teadustada või ka teadustada, ja, on ka see, et Kontaveiti asub nüüd juhendama main suurtal vähemasti esialgu.
Ja just. Aga läheme edasi ja teema number 3 ning räägime käsipallist, sellepärast, et Eesti meeste käsipallikoondist ootab neljapäeval ees viimase 10 aasta kõige tähtsam kohtumine. Kui 2011. aastal mängiti Põlvas Mesikäpa hallis Makedooniaga, teades enne platsile minekut, et võit tagaks koha Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril 16 parema seas, ja noh, mindi suurte lootustega toona platsile, aga tuli üks Kirill Lazarov, Makedoonia ja Euroopa käsipallilegend, ja loopis Eesti võrgud seal puruks. Eesti väravaht Marius Alekseev sai tolles mängus toona 10 aastat tagasi veel ka kiiresti punase kaardi ja noh, kõik läks vussi ja toona EM-ile Eesti ei saanud. Toona jäi üles see lootus, et kui seekord läks kihva, et noh, meil on iga 2 aastat on järgmine šants, et juuda tuleb ruttu nüüd ära, aga tegelikult on seis see, et pärast seda kaotust 2011 Makedoonile on see EM-finaalturniir nagu noh, iga korraga vaatad kaugemale jäänud, aga nüüd siis selles mängus Austriaga on EM-pilet mängus. Eesti peab alistama selles mängus Austria, see veel 100% edasipääsu ei taga, aga loob, ütleme, ma ütleks sellised 75% eeldused pääseda EM-finaalturniirile, kui Austriast neljapäeva õhtul jagu saadeks. Austria on eelmise EM-i 9. meeskond.
Ja seda puhku on siis abiks meil ka nii Anima kui ka Patrail, mis on natukene teine kontekst. Ilmselt on aru saada, et see noh, mingisugune noh, selline hõng on juba olemas, et see finaalturniirile pääsemine on lähedal, et siis ikkagi Patrail võtab ka nõuks ja tahab tulla koondist esitama, et ma arvan, et see tahe on suur. Seda ühel poolt, aga teisel poolt jah, me oleme näinud, et need esimesed korrad, kui jõutakse suur turniiri lävele, siis kipuvad need läbipõlemis sellised nüansid olema päris silma torkavamad.
Ma arvan, et Patrail ja Jaanima puhul, et see, et nad eelmistes valikmängudes osalenud, seal ei jäänud nüüd ikkagi tahte taha, vaid objektiivsete asjaolude taha, aga selle kogemusega ma olen nagu väga nõus, et väga hea, et Patrail ja Anima olid mõlemad olles 2011. aasta mängus Makedooniaga osalised ja et nad nüüd selles mängus on olemas. See kogemus on küll 10 aastat vana, aga see on Eesti käsipalli kontekstis unikaalne kogemus, mis neil toonasest ajast on ja sellest võib olla nüüd ülehomme Austria vastu kasu.
Ja no, kindlasti on vaja, et seal riietud ruumis oleks keegi, kes ei oleks näost valge.
No, ma loodan väga, et ka peatreener Thomas Sivertson, kellel on, no, kes on olümpia hõbe, kellel on maailma tippkäsipallist no, nii kõrgeid kogemusi, kui nagu Eesti kontekstis on üleüldse võimalik nõuda, et ka tema suudab seda nivood hoida õigena, seda emotsionaalset nivood, mis kahtlemata on väga tähtis. Samas tuleb siis objektiivselt nagu sportlike parameetrid vaadates rõhutada, et favoriit selles mängus on ikkagi Austria.
Neljas teema, täna tehakse algust jalgpallimeistrite liiga poolfinaalidega, kõigepealt Madridis võõrustab sealne Real Londoni Chelsea ja homme mängitakse Parc des Princes'il, Paris Saint-Germain kohtub Manchester City'ga. Kiired ennustused?
Mina arvan, et täna Real võidab Chelsea't 1-0. Ja et homme Paris Saint-Germain võidab Manchester Cityt 3-1.
Jah, no selgelt täna tootab tulla kinnisem mäng Real Chelsea, no Chelsea üritab kohe kõik lukku panna, et kas Realil õnnestub siis läbi hammustada sealt või mitte.
Real jaoks poleks 0-0 ka täna halb tulemus, ei oleks halb tulemus.
Oleks. Ja PSG Manchester City, ma arvan ka, et favoriit on siin PSG.
Spordireporter. Spordis kruvid pinget. Paf!
Spordireporter jätkab ning meie tänase saate 5. teema on autoralli, sellepärast, et möödunud nädalavahetusel sõideti Horvaatias tänavuse autoralli maailmameistrivõistluste 3. etapp ning tegemist oli väga põneva võistlusega, milles käis algusest lõpuni tihe rebimine, millest lõpuks väljus võitjana valitsev maailmameister Sebastian Ogier, kes ülinapilt sai jagu Elfin Evansist. 3. koht sellel rallil kuulus Thierry Neuvillile. Selles tihedas draamas ja rebimises kahjuks Ott Tänak erinevalt rallijal valitsenud ootustest ja lootustest osaleda ei suutnud. Oma Hyundai ka ta sellel Horvaatia asfaltteedel teab, mis head minekut ei leidnud, oli kogu aeg stabiilselt tegelikult 4. kohal selle ralli alguses peale ja 4. kohal ta lõpuks ka lõpetas. Kuigi jah, enne rallit oli siis loodetud, et tänakele jaoks uued rallid MM-sarjas on hästi sobinud, et ta ema jaoks sobib ka siis Horvaatia ralli. Oli ta ju mõned nädalad tagasi Arktika rallil esikohan oppinud, aga ei, Horvaatias midagi särnast ei tulnud ja ma siin citeeriksin väga tunnutud maailma ühte tunnustatumat ralliajakirjaniku Colin Clarki, kes andis siis Ott Tänaku esitusele järgneva hinnangu. Tänak ei ole lihtsalt oma autot asfaldil toimima saanud ning arvestades, et käesoleval MM-hooajal ootab veel ees kolm asfaldil sõidetavat rallit, on see Tänaku ja Hyundai jaoks suur mõttekoht. Ja nii see tegelikult ongi.
Ja no kindlasti, sest siin ütleme päris ralli alguses võis rääkida ka refi valikust ja muudest küsimustest, aga no laupäev pani asjad ikkagi paika, et siin asfalti puhul pole saadud masinaga sina peale, ei olda mugavussoonis ja nii edasi, aga teiselt poolt ikkagi väga kindel etteaste, et punkti katsel üks punkt ja kindel neljas koht, et siin ei hakatud midagi leiutama veel juurde, et hinnati oma seisu väga hästi.
Et see mõttes sõitis nagu Ogier on ju oma, sest et Ogier teatavasti nendel rallidel, kus tal asjad ei suju, siis ta teeb lihtsalt selle kindla peale ära ja võtab punktid ja ei hakka üle punnima. Et see on see, millega ta päris mitu MM-tiitlit on võitnud.
Ja nüüd me oleme ju MM-sarja ikkagi nagu algusosas veel jätkuvalt. Ja? Et Ogier juhib küll 61 punktiga, Tänak on neljas 40 punktiga, kaotus 21 punkti, aga see pole nõndavõrd hull. Tuleb muidugi mainida, et liider Rovanpera sõitis kohe alguses välja ja tema siit punkti juurde ei saanud, aga Ogier ees ja Neuville kaotab talle 8 punktiga Evans kolmas. Aga loomulikult see lõpplahendus ise oli ütleme selline meistriklass ikkagi Sebastian Ogierilt, siin pole midagi öelda. Et kõigepealt viimasele päevale läks ta vastu ju olukorras, kus ta edu Elfin Evansi ees oli 6,9 sekundit, siis tegi ta avarii.
Ja mitte siis võistlustrassil, vaid võistlustrassi väliselt, ehk tavaliikluses tegi avarii.
Ja siis kaotas selle liidri koha, aga viimase kiiruskatsega no tõesti lõpeks vahe vaid 0,6 sekundit. See oli äge, mida Ogier tegi. Pani ikka ka paremuse maksma. Kusjuures jah, siis Evans eksis veel viimases kurvis üldse viimasel punktikatsel, et sinna võis minna see esikoht, aga ega ta väga palju ei kaotanud seal aega, et seal nii nibin nabined ka silmasel, et oleks Evans ette jäänud või mitte.
No ma ikkagi rõhutaks seda Ogier meisterlikust, et ta suutis nendes keerulistes oludes. Tal oli auto külg, oli natukene sodiks niimoodi, et ukse vahelt tuli tuult niimoodi sisse, et kaardilugeja Ingrassia pidi panema suusabrillid, pani sinna kiivri alla, et nagu tuul silmi märjaks ei teeks, ma sain aru, et see oli see põhjus.
Aga piiripealne olukord oli selles mõttes, et kas Ogier oleks no, võibolla maha võetud, et see oli ikkagi selles mõttes piiripealne, et teatud tingimused peavad olema täidetud, ehk siis uks peab minema kinni, napilt läks, sai jätkata.
Mind häiris see, mida ma nägin Eesti ajakirjanduses, seda narratiivi, mida siin väga jõuliselt viljeldi, et Tänak võeti ju välja peal sõitmisest Monte Carlos maha, et miks nüüd Ogier ei võeta. Et see on piinlik ja lame ja selline madal suhtumine minu mõnest olukorda.
Ei, no reeglid on paigas ja selles mõttes,
et reeglid Ogieril oli täidetud, seal ei ole mingit küsimust. Nüüd see, et no, kogu see liiklusõnnetus muidugi, mis Ogier seal juhtus, et no, ma olen seal näinud videokordusi, mis nagu minust näitud selgelt, et ega Ogier selles asjas süüdi tegelikult sisuliselt ei olnud, ta võis olla juriidiliselt süüdi, aga sisuliselt oli tegemist seal kõrval mingisugi jõmmiga, kes nägi, et siin saab nüüd tavaliikluses WRC mehega ennast ühele joonele panna ja proovin temaga kiirendada, on ju. Et noh, säärasid idioote leiab igalt poolt maailmas. Aga kokkuvõttes, jah, ma rõhutaksin just seda, et vaatamata kõigile nendele raskustele suuta ja teha sedavõrd meisterlik sooritus sellel viimasel katsel, no vaat see näitab taset ja see on põhjus, miks Ogier on 7 korda maailmameister.
No ilmselgelt jah, tõsi Ogier siin kolm trahvi ikkagi kogus, ma sain aru, et ühel poolt siis politseiniku käsu eiramise eest, aga ka avarii tekitamise ja punase tulega sõitmise eest.
Aga ütleme meistrimees tuleb sellest kõigest puhtalt läbi. Üks asi, millest veel tahaks rääkida selle ralli puhul, et oli väga sümpaatne näha, kuidas nii Toyota sõit ja Takamoto Katsuta kui ka siis M-spordi piloot Adrien Formeau tegid väga südika esituse sellel Horvaatia rallil ja nad püsisid pildis, andsid põhjust endast rääkida ja tegelikult on see ju WRC jaoks ülivajalik, et uued nimed kerkiksid esile, mida rohkem erinevaid sõitjaid seal ikkagi kuidas öelda, tõsiselt võetavalt selles konkurentsis kaasa räägib, seda parem tervele MM-sarja tervisele ning eks siin tuleb Formeau puhul on ikka eriti kuidas öelda, tuleb vist jälle kiita Malcolm Wilson, seda M-spordi vana tarkpead, kellel on järgmiseks hooajaks võtta päris hea number 2 piloot Formeau näol, et number 1 piloodi ta tahab tuua praegusest kas Hyundaist või Toyotast endale kellegi, kas siis Evansi või Tänaku või äkki see isegi Neuvilli, aga et noh, Formoo näol on tal küpsemas selline tulevikustaar Wilsonil ja see on M-spordi jaoks hea uudis.
Kuue pärast sõjatakse siis Portugalis ja noh, Ogiel on tarvis olla väga tähelepanelik, sest ta sai ka tingimisi üheralilise võistluskeelu, mis tähendab seda, et kuu aega tuleb olla väga, väga korralik liikluses. Aga tõepoolest kuue pärast ja ma arvan, ütleme seal rallil on Tanak juba hoopis teises puust.
Ei no jah, sellepärast, et see ralli ei sõideta asfaldil, aga tõesti, et kui meil on sel hooajal veel alles 9 MM-rallit ja neist kolm sõidetakse asfaldil, siis noh, põhjust muretsemiseks Hyundail ja Tänakul ju on, et MM-sarja liidril Ogiel kaotavad nad praegu 21 punktiga. Nüüd aga teeme pausi ja tuleme siis tagasi, et rääkida kuulajate küsimustest.
Spordireporter. Spordis kruvib pinget. Puff.
Spordireporter jätkab, Joosep Susi jätkuvalt Kuku Raadio Tartu, mina Ott Järvela Tallinna stuudios ning meie saate kolmas veerandaeg teise poole ja esimene ots kuulub nagu ikka kuulajatelt laekunud küsimustele. Ning alustame ühe pika küsimusega, mille on esitanud Madis. Madis kirjutab meile. Lugesin Delfist kahte arvamusartiklit paralümpiamängude ülekandeõiguste teemal. Eesti paralümpiakomitee president Monika Haukanõmm avaldas kahetsust, et siinsel televaatajal jäävad nägemata nii tänavused Tokio, järgmise aasta Pekingi kui ka 2024. Aasta Pariisi paralümpiamängud, sest nende ülekandeõigusi omav Kanal 2 või siis Postimees Grupp ei näe nende edastamisel majanduslikku mõtet. Parauujuja Susanna Kaul küsis oma artiklis, miks peavad parasportlased ikka ja jälle tõestama, et ka nemad on tippsportlased. Tsitaat Kauli artiklist. Nii nagu tavalised ja terved sportlased teeme ka meie igapäev mitu trenni ja meie treeningmahud on sama suured. Me ohverdame täpselt samamoodi aega ja ressurssi sellele spordialale, mille oleme valinud. Me tahame saada omal alal parimaks, maailma parimaks. Kas seda, mitte sport ei tähendagi, teha midagi ja olla selles kõige parem. Ja ometi jääb meis miskit puudu, see miski, mis teeks meis tõelise sportlase. Kas tõesti on meie puue see, miks me ei ole võrdväärsed hoolimata võrdsest pingutusest? Ja Madis tahab teada, mida arvavad antud küsimuses spordireporteri saatejuhid, kas Eesti parasportlastele tehakse liiga?
No kõigepealt võiks alustada sellest, et kui siin osutati Kanal 2, siis siin võiks ju tuua siis üldse sellise ajaloolise traditsiooni, et ka Eesti televisioon või rahvusringhääling ju väga palju paraolümpiamängudelt ülekanded ei teinud.
Vist ainult tseremooniat, äkki ava- või lõputseremooniat on nagu varem näidatud, aga jah, võistlusi paraolümpiamängudelt pole Eesti telekanalid ju kunagi näidanud. See traditsioon Eestis täiesti puudub.
Jah, ja siin see traditsiooni küsimus on selge, et see on ka tegelikult seotud laiem küsimusega, mida oodatakse spordilt või mida arvatakse, et sport peab endas kandma. Ja võiks öelda, et on palju sellised riike, kus või sellised spordi kultuuriruume, näiteks Suurbritannia, kus ikkagi see ka paraolümpia on väga olulise tähendusega. Ehk siis tegelikult Eestis võib väga lihtsalt öelda, et paraolümpial osalevad sportlased pole näiteks Eesti spordi ajakirjanduse jaoks tippsportlased. Nad ei ole tippsportlased mingisuguse kuvandi mõttes ja sellest on selles mõttes kahju küll.
Kui küsimus oli, kas Eesti parasportlastele tehakse liiga sellega, et nende pingutusi paralümpiamängudel ei näidata, siis sellele on vastus väga lihtne. Jah, muidugi tehakse. Aga tõesti see siin ainult ülekande õigusi omavale telejaamale, kelleks praegu on siis järgmise kolme olümpia puhul on Postimees Grupp ja ei ole ka nende etteheidete tegemine nüüd ainult neile põhjendatud. See on tõesti nagu laiem ühiskondlik hoiak, mis on probleemiks. Kuidas seda probleemi võiks lahendada? See on nagu noh, selline mingi kitsas koht, millest tuleb üle saada. Noh, üks võimalus on vaadata otsa rahvusvahelisele olümpiakomiteele, kellele omakorda võiks oma muret kurta siis Eesti olümpiakomitee või siis vaadata otsa ka Discoverile, kes on Euroopas olümpiamängude ülekandeõiguste omanik, et edaspidi olümpiamängude ülekandeõigusi müües tuleb teha sellele ostjale kohustuseks näidata ka teatud mahus paraolümpiamänge. Ehk et see on nagu üks hoob, mis oleks võtta rahvusvahelise olümpiakomiteel tõsi, noh, tuleb rõhutada, paralümpiamängud ja paralümpiakomiteega rahvusvahelise tasandil on rahvusvahelise olümpiakomiteest eraldi seisev asi, et nad ei ole täiesti ühe juriidilise katuse all, et see on väikene, seal on probleemid, aga noh, suures plaanis on on võimalik ülevalt poolt survestada või peab olema võimalik survestada, et paralümpia saaks õiglase tähelepanu?
Jah, aga kui vaadata nii-öelda siis teist poolt või teist tasandit, siis siin on küsimus ka mingis mõttes alaliitudes. Ses mõttes, et Eesti spordialaliitude selline läbiv hoiak on ikkagi selline, et igasuguste tingimuste loomine või siis nii-öelda invasportlastele keskendumine ei saa olla põhiliselt fookuses, ehk siis see on nii-öelda sekundaarne tulem. Noh, see on selline üldine hoiak.
Sellega tegeletakse siis, kui juhtub olema aega või ressurssi.
Jah, ja kui ressursi on.
Sagelise nii on.
Aga kindlasti ütleme sellisele üldisele hoiakule, et sellised üldised hoiakud muutuvad ikkagi väga pika vinnaga. Ehk siis just nimelt see, et tuleb nii-öelda harjutada üldse nii-öelda paraolümpiamänge vaatama sellises registris, et tegemist on tõesti absoluutselt tipsportlastega. Noh, soomlased on seda suutnud teha, näiteks Leo-Pekka Tähti on ju valitud siis ka aastaspordi isiksuseks, ja neil valitakse vist nii meeste seas, nii et jah, et siin läheb aega, aga ma arvan, et ükskord jõuame ka selle juurde, et paraolümpiamänge me vaatame ja elame sellele kaasa.
See oleks väga tore.
Jah. Kristo on esitanud küsimuse ja suunatud on see ühe Kuku Raadio saate kultussaate juhi pihta. Kuulsin eelmise nädala saates, et Ott on sel pühapäeval mängitava saalihokki Eesti meistrivõistluste superfinaali üks kohtunike. Ma ütlen lihtsalt küsimusele vahele, et see superfinaal kõlab väga halvasti. Aga üks on teine
asi. Okei, ma seletan selle pärast ära. Jah.
Ja. Mis tõi mulle meelde mitme tema jalgpallikohtunike kirglikult kritiseerinud kirjutised? Mul on saatejuht Järvelalle küsimus. Kui keeruline sellise kaksikelu elamine on?
Ega ta lihtne ei ole, on nüüd esmalt lühikene vastus. Ja...
Mul on omalt poolt teine küsimus veel juurde, et kelle poolt sa oled finaalis?
Finaalis olen ma ise enda poolt ja oma kaaskohtuniku poolt, et me teeksime oma töö hästi ära. Ma alustan siis algusest sellest, et miks superfinaal, et seda nimetatakse saalihokis mitte ainult Eestis, vaid siis ka muudes riikides kasutatakse seda terminit juhul, kui meister selgitatakse ühe mänguga. Ehk et üldiselt saalihokis on olnud pigem nagu traditsioon mängida finaalseeriaid, aga kui mingitel hetkedel otsustati minust Rootsis kõigepealt finaalseeria asendada ühe mängu, siis hakkati see nimetama superfinaaliks ja see termin on sealt levinud. Aga mis puudutab siis seda, et ma ise olen ühel spordialal kohtunik ja teisel spordialal kirjutan kohtunikest sageli ja vahel kriitiliselt, vahel kiitvalt. Kui küsitakse, et ma olen kritiseerinud, siis ma olen kritiseerinud nii negatiivselt kui ka positiivselt. Tuletan meelde, et
pärast... Ainult objektiivselt alati.
Tuletan meelde, et pärast näiteks Eesti Iirimaa seda 0-4 mängu 2011. aastal kirjutasin mina sellise põhjaliku loo, kuidas Viktor Kassai tegi tõles mängus ikkagi head tööd. Et ma ei ole ainult kohtunike suhtes kriitiline olnud, kuigi ma olen ka väga kriitiline olnud, et see Sergei Boiko, see Ukraina vilemees, kes vilistas seda Eesti Holland 2-2 mängu, et selle ma sarjasin maapõhja ja olen väga rahul, et ma seda tegin, et see oli täiesti põhjendatud. Aga selle, tegelikult on tegemist ikkagi nagu sellise rolli võtmise küsimusega, et kui ma olen väljakul kohtunik, ma olen ühes rollis, aga ma olen ajakirjanik, siis ma olen teises rollis ja neid rolle ma suudan enda jaoks eristada.
Kas sa kuidagi kavatsed ka kajastada seda kohtumist?
Ei muidugi mitte.
Okay.
Ma loodan, et mõned kolleegid tulevad seda kajastama.
Jah, ma soovitan kindlasti kõigil raadiokuulajatel jälgida väga täpselt ja tähelepanelikult siis kohtuniku tööd, aga läheme edasi.
Jah, läheme edasi ja Ants tahab teada. Kalev Kramo avaldas ühisliigas saavutatud 10. koha üle rahulolu. Kas see rahulolu on põhjendatud?
No jah, Kalev Kramo president Toomas Linnamäe hindas keerulist hooaega 4+, ma saan aru, vähemasti loen Eesti Päevalehest nõnda viisi. Ja mingis mõttes ju võib ikkagi rahul jääda selles mõttes, et see esialgne eesmärk oli mõistagi kõrgem pääseda sõelmängudele, aga teiselt poolt vaadates ikkagi seda hooaja algust ühel poolt vigastused, mis läbivalt kogu hooaega siis nii-öelda iseloomustasid ikka Kalev Kramo poole pealt need koronaviirusega seoses olukorrad, aga samas ikkagi väga ilusaid hetki oli.
See võit see on vägev emotsionaalne hetk, olema ausad.
9 võitu, 15 kaotust kokku, aga need 15 kaotust küll, et siin on ikkagi suur osa neid mänge, mis läksidki nii-öelda maha arvamisele sisult, et olgugi, et mindi platsile, aga sealt seis oli ikkagi väga keeruline.
Sportlikus mõttes ma arvan, see 10. koha üle rahulolu tundmine, eriti sellise nagu võitude kaotuste saldoga, et seal on oluline vahe, kas sa saad selle 10. koha 9 võiduga 24 mängust või näiteks noh, 5 või 6 võiduga, et seal see ikkagi on tuntav vahe sees. Ja just nimelt ka see, et see sama näiteks CSKA üle võit selle 9 võidu seas on. Et sportlikult on mõtet nagu sellele rahul olla, aga see, mida Toomas Linamäe ütleb selles Päevalehe artiklis siis Kalevi tuleviku perspektiivi kohta, siis minu jaoks on nagu tähtsam sellest nagu mineviku vaatamisest see tuleviku vaatamine. Ja kahjuks see, mida seal öeldakse, see on näitab, et sellist ambitsiooni, millest me näiteks rääkisime siin saate esimeses osas Anett Kontaveidi puhul, ma kahjuks Kalev Cramo tegemistes ei näe. Ehk siis ambitsiooni minna eurosarja. Ehk et öeldakse, et kui
ei teki varianti saada meistrite liiga põhiturniirile, jätkatakse ühisliigas.
No just, ja see on üpriski ambitsioonid. Ehk et tegelikult öeldakse, et ei taheta võtta kursimuutust, vaid jätkatakse ühisliigas.
Robert küsib, Paide linnameeskond sai järjestikustes mängudes Jaagu Levadiast ja Nõmme Kaljust ja on praegu tabeli liider. FC Flora on samas teinud 2 viiki järjest, kui suured on Paide šansid tulla tänavu Eesti meistriks.
Need šansid on olemas, aga nad on väiksemad FC Flora omadest. Kas Paide šansid on suuremad FC Levadia omadest? No ütleme, seniste tulemuste põhjal isegi võib vist öelda, et on. Ja üks väga selge põhjus, miks Paide šantse võib pidada Levadia omadest kõrgemaks, on ikkagi Henri Anier. Suurepärases vormis praegu Eesti koondise ründaja ja ütleme nii, et Eesti kõrgliigas on varemgi leiame näiteid, kuidas jah, et ründaja olemasolu on ikkagi, kes lööb väravaid, on väga tähtis ja Levadial praegu seda ründajat ei ole. See makadoolne ikkagi Strahinja Krstevski, noh, ta ei löö väravaid, aga no Floral on olemas Sappinen, kes lööb ja Paidel on olemas Anier, kes lööb.
Ja siin ju meenuvad sellised mängijad, kes tegid 40 plus hooaegu Eesti meistrivõistlustel TVMK ridades, näiteks üks vana meister Karu ja teiselt poolt muidugi legendaarne Tuur Hendrik Hamre, kes läks Norra tagasi, tuli välja, et ega ta jalgpalli väga hästi mängida ei osanud võibolla ka.
Kui Nõmme Kalju tuli 2018 meistriks, oli Liliu 31 väravaga selle võistkonna, noh, absoluutne võtme mängija.
Aga kokkuvõtte ikkagi Flora koosis on loomulikult sügavam, sõltub ikkagi väga palju sellest, kuidas Paide suudab koosis hoida, missugused on vigastustega olukorrad, et Floorat need vigastused ilmselt mõjutavad natukene vähem, seda on ka praegu näha, aga jah, et ütleme kõikides positsioonides on nagu midagi olemas, aga kui sealt ikkagi ära kukub midagi, siis läheb keeruliseks.
Tuleb rõhutada, et kuigi me oleme juba nüüd siin aprilli lõpus ja hooaeg võiks olla nagu kestnud 2 kuud, siis tegelikult mängud arvupoolest on kõrgliigat mängitud alles 6. Ehk et tegemist on ikkagi väga algse faasiga. Nüüd aga teeme pausi ja siis tuleme tagasi, et rääkida jalgpallist veel, sellepärast, et Superliiga vajab ju ka lahkamist.
Spordireporter. Spordis kruvid pinget. Paff.
Eelmise saate osa lõpus kasutas Ott Järvela väga tabavat verbi lahkama ja nüüd saamegi lahkama, noh, ütleme kui sellist laiba kujul olevat ideed ja siis hakata eritlema osateks tükikestest võtma. Aga tõepoolest, kui me nädal tagasi rääkisime võrdlemisi emotsionaalses registris sellest, et 12 Euroopa tippklubi on sülitanud jalgpallilikele väärtustele, siis teisipäeval arvestades neid reaktsioone, mis kogu Euroopas, aga ka laiemalt maailmas toimusid, siis järjepanu Superliiga ideest loobuti, kõigepealt Manchester City esimese Inglismaa klubina teisipäeva õhtul ja järgnesid järjest vabandused nii Liverpooli juhilt ameeriklasest omanikult, aga no, teiste Inglismaa klubide juhid ilmselgelt tundsid nii-öelda kahetsust vähemasti no, avalikus ruumis.
No, teisipäeva hilise õhtuks oli kõik uus Inglismaa klubi Superliigast lahkunud.
Ja see reaktsioon oli niivõrd tuntav, nii et võime kokkuvõtteks lihtsalt vist öelda, et jalgpall võitis siin praegu.
Ja kindlasti. Jalgpall on üles ehitanud oma organisatsiooni 150 aastat. Sellepärast, et no, korraldatud jalgpallivõistlustega alustati 1870. aastatel. No, alustati Inglismaal aga ja Šotimaal, aga no, see levis sealt üpris kiiresti ka mujale Euroopasse ja sealt edasi maailma. Ning selle 150 aastaga ongi üles ehitatud selline piisavalt tugev struktuur, mis pidas praegu sellele separatistlikule liikumisele, ma ütleks, üllatavalt hästi vastu, aga samas meeli ülendavalt hästi vastu. Nendel 12 klubil pole mitte mingit õigust lugeda ennast niivõrd tähtsateks, et just nemad peavad saama mingisuguse privileegi. Ja nagu väga täpselt on osundanud mitmed jalgpallivaatlejad, aga mida ütles ka oma avalduses Euroopa jalgpalliliit UEFA, et nende praegune edu ei ole rajatud nende enda, ainult nende enda tööle, vaid see on ikkagi rajatud tegelikult aasta kümnete pikkusele tööle Euroopas ja sellele laiapõhjalisele Euroopa jalgpallipüramiidile. Ma ise lugesin kokku näiteks selle, et mitme erineva jalgpalliliidu mängijad on nende 12 klubi eest käesoleval hooajal Eurosarjas väljakul käinud. Seal on 28 erinevat Euroopa riiki, kelle mängijad on platsil käinud ja 20 riiki veel mujalt maailmast. 48 riiki on panustanud sellesse, et need 12 klubi, kes otsustasid nüüd tahtsid ära minna, saaksid Euroopas üldse niimoodi tegutseda ja särada.
Ja no ilmselgelt oli see ühel poolt selline äratuskell võibolla isegi ja jalgpallile, et need ameerikaliku puhtalt majanduslikule kasule orienteeritud omanikud võibolla jalgpallile laiemalt ei ole väga kasulikud. Noh, võibolla puhtalt sellise emotsionaalse raha osas võibolla küll, aga nende isiklik ambitsioon on natukene noh, vastuolus ikkagi sellise jalgpalliliku loogika. Ka noh, samamoodi võib loomulikult väita, et UEFA's ja FIFA's on selliseid indiviide, üksikuid inimesi, kes lähtuvad sarnastest printsiipidest, aga UEFA ja FIFA laiemalt kui organisatsioonid on ikkagi sellised noh, jalgpalli sised, et MTÜ-d.
Ma tõmbaksin olulise joone ikkagi FIFA ja UEFA vahele, et noh, FIFA on nii, oluliselt korrumpeerunum olnud ka ajalooliselt hetkeseisuga, noh, seda ütleme, praegus korruptsioonidased ongi keeruline hinnata, korruptsioon tuleb enamasti tagantjärele välja, aga FIFA's on olnud probleeme läbi
aegida. Määral tavaliselt.
Väga palju rohkem kui UEFA's, mis on tegelikult olnud ikkagi juba aastakümneid juhitud korrektselt ja mida, kus tegelikult tegeletakse pidevalt ka ikkagi jalgpallilise innovatsiooniga, et kui me võtame ka võistlusformaadid, et noh, UEFA ise töötas välja liiga, on seda kogu aeg arendanud ja on seda täiustanud ja ei ole hoidnud tagasi, on töötanud välja rahvuste liiga ja nõnda edasi ja nõnda edasi.
No eks meistrite liiga eelkäija Euroopa karika suhtes olid inglise klubid ka esiti võrdlemisi, vähemasti inglise jalgpalliliit võrdlemisi skeptiline, aga see on hoopis teine teema. Tähendab, oluline on siin see, et meile rõhutati ikkagi jalgpalli sellist noh, üldisemat loogikat, selle kogukondliku väärtust, kogukondliku rolli, fänni baasi sellist kaalukust, olulisust ja laiemalt traditsioonitundlikust, mis on oluline. Aga teiselt poolt võib ikkagi küsida siin kaks üldisemat küsimust, et kas nende 12 klubi juhid olid siis puhtal oljakad, et nad arvasid, et sellist reaktsiooni ei järgne ja teiselt poolt, et missugus jälje ikkagi see noh, väga järsk samm ja lühiajalne selline noh, olukord laiemalt tekitab, et kas ikkagi surutakse UEFA-d natukene selle kaudu, et kas see, no, isegi kui see ei olnud taotlus, et kas see järgneb, aga no.
Reaktsioonid on, esiteks on see minu mõelest, et UEFA ja ka FIFA positsioon jalgpalli maailmas tugevnesid.
Maine kahju oli suur, jah.
Tugevnesid.
Klubidele.
Just, ja klubid andsid nagu noh, arvestatava osa endal käes olnud kaartidest, mängisid sellega maha. Teiseks tagajärg, mis me näeme juba praegu, kehtestatakse piiranguid, et välistada sarnaste sammude juhtumine tulevikus. Ehk et eile sai lugeda uudist, kuidas Itaalia kõrgliiga kehtestab uuest hooajast, noh siis praegusel hooajal seda enam teha ei saa, kui uuest hooajast reegli, et ükskõik millisel sanktsioneerimata võistlusel, ehk et mida Superliiga kahtlemata oleks, osalev klubi eemaldatakse Itaalia kõrgliigast. Praegu seda reeglit ei olnud, uuest hooajast on. Ehk et noh, säärased konkreetsed sammud võetakse esile. Suurbritannias vaadatakse praegu, kas on võimalik mingeid seadusandlikke samme ette võtta, mis sunnib jalgpalliklubisid, mis on küll eraomanduses, kuidagi avalikust suuremal määral oma tegemistesse kaasama. Aga miks kukkus välja kõik niivõrd käpardlikult, siis põhjus oli see, et nendel suurklubidel superliigaga oli tuli taga. Neil ei olnud aega kannatada, nad tahtsid välja tulla selle plaaniga ennem, kui UEFA tuli välja oma meistrite liiga reformiga, aga et sellest meistrite liiga reformist rääkida oleks meil ühte saadet veel vaja, seda meil ei ole, meil on tänane saateaeg läbi ja me peame minema soovituste juurde. Mina soovitan neljapäeval vaadata Eesti-Austria käsipallimängu, kell 19.30 ETV2 näitab.
Mina soovitan pühapäeva õhtul kell 6 vaadata saalihoki Eesti meistrivõistluste superfinaali, iseäranis keskenduda püknilise täidlase ja töntsivõitu kohtuniku tegevusele ja otsustele.
Saate lõpetuseks nagu ikka muusikapala. Jalgpalli Superliiga tõstis muulgas esile ka küsimuse, kas raha on kõik võimas või ei ole seda mitte. Sel teemal laulab meile Terminaator.
Spordireporter. Spordis kruvid pinget. Puff.